Velkommen til Bæk Bag Bolden, podcasten om fodboldens hverdag, hvor jeg med stor ildhu forsøger at få folk, der har fodbolden som deres helt særlige hverdag, til at fortælle om, hvordan det opleves. Og i dag er jeg så privilegeret at have fået ikke bare en dygtig fodboldspiller, men noget, der må være dansk klenod i nærmeste folkeeje, nemlig Danmarks nummer 10, Christian Eriksen med. Velkommen til, Christian.
Jo, tak. Hej.
Ja, hej. Og du sidder lige nu, ikke samme sted som jeg gør, for jeg sidder nemlig i Middelfart. Ja, det gør jeg. Jeg sidder faktisk i Strib, hvor jeg jo ved fra tidligere, blandt andet fordi vi har haft en optagelse lige før, som lykkedes dårligt på grund af netforbindelsen, ja. At du har bedsteforældre i Strib, og du har boet i Middelfart. Og så sent som i går, hvor jeg inde med mine drenge og spille fodbold på den bane, som her i området hedder Christian Eriksen-banen, og har sådan et skjult andet navn, nemlig Johan Cruyff-banen. Men kan du fortælle lidt om, hvordan den bane kom til stand?
Ja, altså først og fremmest, selvfølgelig har jeg stadig familie i Strib også. Jeg kender godt området og Middelfart. Banen er kommet i stand med, at når man i den hollandske æresdivision får prisen som årets talent, så gav de en præmie igennem Johan Cruyff Foundation. Og det var, at du måtte lægge en kunst, en five-a-side, som det er, hvor end du vil i verden. Og så kommer de ligesom og lægger den på dig, og du skal egentlig bare finde nogle samarbejdspartnere. Jeg fandt jo Lillebæltsskolen, som jeg gik på i Middelfart, og fodboldklubben MGBK, som ligger lige overfor. Og så ligger den jo perfekt. Altså som du selv siger, så bliver den flittigt brugt, så den er blevet lagt på det rigtige sted.
Ja, og med det rigtige hjerte, kan du sige, fordi det er vel også lidt den... Ja, og man bliver jo lidt glad, når man oplever, at du som har den... karrierekørende, som meget, meget få mennesker når at være i nærheden af, og mange drømmer om, at du så samtidig betaler tilbage på den måde, som det ser ud til, at du har gjort ved at placere den lige præcis, hvor
det, du selv den er lagt til. Den er lagt til, så aldrig bliver glemt i Middelfart.
Ja, det er selvfølgelig smart. Du kunne også rejse en statue, men... Det... Nej. Og hvor sidder du, Christian? Du sidder nemlig ikke lige ved siden af mig her på Vestfyn.
Nej, jeg sidder på god gamle hotel Marienlyst i Helsingør. Vi har landsholdt nu her, så vi har lige tabt mod Belgien desværre. Men nu forhåbentlig, den her kommer ud, så har vi tævet England, og så er det helt fint.
Og det kan være, at du endda er lige på vej til at tæve England, fordi det er ikke helt usandsynligt, at den her faktisk kommer ud på kampdag, som jo er i talende stund i morgen.
Så skal der arbejde hurtigt.
Ja, men det forventes. Det er 2020, Christian.
Nej, det er stærkt.
Når du sidder i Marienlyst, nu er jeg jo simpelthen ikke så godt inde i sagerne, så jeg kan huske, om du også nåede at være med, da man stadigvæk sad i Vedbæk på Hotel Marina.
Nej, jeg nåede det lige nok ikke at være med på Vedbæk. Jeg har hørt mange historier om med Vedbæk, men det første år, jeg er med, der er det lige flyttet herop. Så okay. Jeg hører, så er jeg glad for, at vi røg til Marienlyst dengang. Jeg skal lige sige, at hotellet er jo blevet ændret meget, siden at jeg startede for 10 år siden. Der er der sket meget med hotellet op. Rigtig meget.
Ja. Og så har I jo banen lige nede foran. Når jeg skal lige krydse vejen, så har I jeres træningsbane, eller Helsingør Stadion.
Det ligger jo perfekt. Altså det tager 5 minutter at gå til træning. Så det ligger lige ud til vandet, så der ikke, altså location er helt kanon.
Godt. Og jeg skal sige, at hvis nu lytterne kommer til at opleve, at der kan være et lille udfald, så skal man tænke over at Hotel Marienlyst er blevet opdateret på rigtig mange punkter, og måske er netforbindelsen det næste punkt, der bliver lagt til.
Det er faktisk blevet opdateret, men det kan godt være, det skal opdateres mere. Det kan godt være muligt. Ja.
Og så var jeg så ulegant at få lagt skylden over på folk i Helsingør i stedet for folk i Strib. Sådan er det. Christian, jeg vil gerne høre lidt om din oplevelse af fodboldhverdagen, og jeg kunne lige så godt tage det, og det er ikke en kronologisk række, for jeg godt nok har en masse noter her, men dem skal du jo ikke være belastet af. Jeg kunne godt tænke mig at tage den derfra, hvor du lige var med, at du sidder på et hotel, og det må du have gjort rigtig, rigtig meget igennem din fodboldtid, og især den seneste tid med Europa League-finale og hele det Final 8-stævne, der blev spillet i Portugal. Hvordan er det at skulle leve så meget på hoteller?
Jamen, det er jo... Altså, man vender sig jo til det. Jeg vil sige, inden man fik barn, der var det lidt anderledes. Der var det ligesom om, der var det bare afsted og blive væk på en eller anden måde. Lige nu er det lidt ligesom, altså der savner man jo ens familie derhjemme, jo mere man er væk. Men skal vi så sige, med den her coronaperiode, der er kommet med hotel, altså så har vi jo været utrolig meget på hotel, fordi der er så mange regler. Når du er afsted, du må ikke gå ud af hotellet, du må ikke få besøg, du skal teste sig corona hver tredje dag, eller for corona, hver tredje dag nærmest. Så der er meget værelsetid. Hvor førhen, tidligere på hotel, jamen der var du måske hotel på kampdagen, og det var egentlig det. Selvfølgelig med lands var du altid samlet, men der var stadig mulighed for at kunne lave en masse ting. Ligesom den frihed har man ikke i disse dage med alt det her corona. Skal jeg så sige, Tyskland var rigtig, rigtig kedeligt at være der. Altså, der var det jo ligesom bare hotellet, træningsbanen og tilbage på hotellet. Og du må ikke gå ud, du må ikke gå nogen ture, du må ikke gøre noget. Men selvfølgelig var vores egen skyld, når vi gik så langt. Og derfor var det selvfølgelig også ekstra bittert at tabe en final, med det angår.
Ja, der fik jeg helt urimeligt placeret Final Eight i Portugal. Det var
det var
den sideløbende turnering. Beklager mig. Og det at være på hotel er jo nogle gange, altså for lægmand, for de fleste, der er det jo sådan et udtryk for, at man er på ferie. Men man skal jo have en enorm disciplin, har jeg oplevet, når man er sportsmand på et hotel, fordi man skal jo sørge for, at der er et indhold i hverdagen, selvom det kan virke sådan temmelig skrællet. Når man bare går fra buffet til værelser.
Der sker jo ikke noget. Altså, netop det er jo bare, hvor meget man laver til træning, hvor lang dagen er. Altså, der er nogen, der måske laver lidt ekstra. Hvis de ikke har lavet nok til træning, så er der masser af timer i døgnet til ligesom at kunne lave noget ekstra træning. Eller det er altså på lands, så det er altid skide hyggeligt at være med lands. Altså, der er ligesom, man snakker dansk, og man sidder og spiser. Når man sidder og spiser, så sidder man stadig en halv time til en time efter mad og vender verdenssituationen og forskellige klubber. Og efterfølgende, altså, der er fysrummet, hvor man sidder nede og får behandling eller ser film sammen nærmest hver aften. Så der er meget mere. Altså, der sker trods alt lidt i forhold til måske ved nogle klubber, hvor det er lidt mere op på dit eget værelse og se en serie. Eller ja, være sammen med nogle få mennesker i forhold til ligesom, når alle er samlet på landshold, så er ligesom næsten alle samlet.
Jeg har hørt andre af dine både nuværende og tidligere landsholdskollegaer fortælle om, hvordan hverdagen i de store europæiske klubber adskiller sig væsentligt fra det at være med landshold, i det at man er meget mere konkurrent i klubberne og meget mere kammerat på landshold. Er det den oplevelse, du også har?
Det er det, ja. Det er det faktisk. Det er det næsten. Altså, nu har jeg selvfølgelig været i en heldig situation, at jeg har været ligesom en af dem, der har været valgt først, hvad det angår. Så jeg har måske kun i starten følt, at der var mange konkurrenter til min position. Men ja, korrekt. Altså, det er sgu mere hyggeligt. Og ved det tror jeg, alle tænker med landsholdt, end at skulle netop skulle sidde med nogen, der snakker andre sprog i klubberne. Ikke sige, det er dårligt af nogen art, men det er bare anderledes.
Altså, det kan vi jo bare konstatere, at uanset hvor meget vi øver os i sprog, og du må efterhånden kunne tale en del, altså, jeg tænker, engelsk har jeg da hørt dig tale rigtig godt, og når jeg hørte dig udtale Johan Cruyff før, så kunne jeg godt høre, at det var nærmest
fuldstændig hollandsk. Jeg kan også hollandsk, ja, det kan jeg også.
Ja, og nu er du gået i gang med at lære italiensk, eller er I så mange
udlændinger? Jeg kan godt forstå det meste på italiensk. Jeg kan ikke helt snakke det nu, men jeg kan godt forstå det meste. Så det går for selv for mig. Det var netop coronaperioden, jeg kunne lære lidt jo. Når der var så meget tid derhjemme, jo, så må man jo have en online session en gang imellem. Og så lærer man selvfølgelig en del ude på klubben med fodboldterms og så videre. Det fanger man rimelig hurtigt.
Hvem tager ansvar for, at du skulle lære italiensk af klubben, eller gør du selv det?
Nej, altså det startede lidt med, inden det her corona kom. Altså der prøvede de at sætte os op med en lærer ude på klubben. Og det endte så med, at der kom corona, og så stoppede det ligesom, fordi så du måtte ikke forandre ind på klubben jo. Til at ligesom kunne undervise dig. Og så tog jeg det egentlig bare selv op med en dansk-italiener på over Skype, god gamle Skype. Og så kørte jeg lidt nogle timer der.
Okay. Ja, men der er jo ingenting, der hjælper så godt som at være i miljøet, og det er du jo så det meste af din tid heldigvis. Undtagen når du med landshold eller corona er hjemsendt. Jeg kan også huske, du var hjemme i Odense på et tidspunkt, ja. Midt i corona-perioden. Ikke? Ja. Det at være dygtig til at være på hoteller, og dygtig til at være på hoteller, kan man jo så diskutere, hvordan man er det, men det er jo en væsentlig del af det at være fodboldspiller. Specielt i Italien har jeg indtryk af. Er der stor forskel på, hvordan man bruger hoteller? Du nævnte før, at det var mest på kampdage, og det tænker jeg har været i Holland og i England. Men tidligere var det i hvert fald sådan, at i Italien, der var det noget mere omfattende. Hvordan har det været?
Jamen, det var det egentlig også. Altså, i i Tottenham, der var vi næsten kun på hotel, når vi skulle spille Champions League ude, eller kampe ude, når vi skulle rejse dagen før. På selve, når vi spillede hjemme, altså så mødtes vi 3,5 timer før til noget mad, og så ligesom afslappende i loungen, og så ned i omklædningsrummet og spille kamp efter. Hvor netop i Italien, jamen, da jeg kom, det er både ude og hjemme. Du bor på hotel. Vi havde så inden, der har så et, skal vi sige, det er bygget lige nu, men også inden, der var værelse ude på træningsanlægget, så man sov der, ligesom træne dagen før, og så sov man på træningsanlægget, og så tog du så var der nok en træning eller noget andet om formiddagen næste morgen, og så spillede du først om aftenen. Og det var både hjemme eller ude rejser du selvfølgelig dagen før for det meste. Så ja, altså der er flere dage i løbet af ugen, hvor du netop er på hotel. Det er der. I hvert fald i Italien. Og så kom der selvfølgelig med corona, og så blev alt jo igen nærmest vendt op og ned, og vendt og drejet om, hvad man måtte, og hvad man ikke måtte. Og det var lidt forskelligt, så nogle gange rejste vi dagen før, og de fleste gange rejste vi på dagen, fordi man ikke måtte være nærmest på, at der ikke var nogen hotel at kunne bo på. Så det var, altså det vendte lidt op og ned.
Ja, og der kan man så sige, at du var jo så også, du kom jo så til coronaens epicenter uden for Kina, og så ved at tage til Norditalien om.
Ja,
og der har været en grum tid. Hvordan har oplevet det at være i det lige der, hvor altså de fleste af os, som ikke var i Italien, husker jo billederne af de her konvojer af militærkøretøjer, der kørte ud af Bergamo, som jo ikke er mange. Altså det er jo ikke engang, er det 40 minutter fra Milano?
Ja, det er sådan noget, det passer nok meget godt. Altså det var jo det var meget, meget specielt altså at være der. Det var det altså. Jeg var jo såkaldt på, jeg var på hotel. Vi havde en masse kampe, så ligesom Sabrina og Alfred og familien, de var taget til Danmark, og så begyndte det der corona at komme lige så stille, og der begyndte at snakke om de forskellige ting. Nedlukninger var værd, og ja, så lukkede mit hotel jo. Efter en uges tid, efter hvor der kørte lige så stille op. Så lukkede hotel, og så måtte jeg jo bo et andet sted. Så måtte jeg enten bo på sofaen ved en holdkammerat, sammen med deres familie, eller kunne bo på træningsanlægget i 2 uger. Og så det jeg boede så ud på træningsanlægget i 2 uger, og efterfølgende så 2 uger i Danmark i karantæne også, og så efterfølgende tilbage i 2-3 uger karantæne igen i Italien, inden vi kunne starte træning. Så der har været en masse tid inden for døren. Men igen, det var desværre sådan bare virkeligheden var. I den situation, så det var måske ikke den nemmeste opstart, jeg har fået i en ny klub, når man regner alt det med, der skete udenfor. Men igen, det var det samme for alle. Der var ikke nogen, der troede nød godt af coronapausen på nogen måde.
Nej, selvfølgelig ikke det. Men jeg tænker bare at sidde ude på træningsanlægget. Undskyld, det skulle egentlig ikke lyde muntert at sidde på træningsanlægget. Ja. I 14 dage med sin relativ, ikke helt nyfødte mere, men lille Alfred og Sabrina, som man jo hellere vil være sammen med, i et miljø, hvor der formodentlig ikke sker alverden, når folk går hjem fra arbejde. Altså,
jamen, vi var jo alle sammen, altså alle, der var derude, var der i 2 uger, fordi vi var ligesom, det var jo ligesom, det var folk, fordi vi havde mødt Juventus jo, og Juventus, de havde så fået nogle positive, og det gjorde jo, at vi var så tvunget i karantæne i 2 uger. Alle os, der havde været med, og det galt jo også staben. Så jeg var ude på træningsanlægget med 3 assistenttræner og 2 assistenttræner og en fysisk træner. Og der var, altså der var, vi manglede ikke noget. Kongen var jo også derude. Så altså på den måde, det var jo ligesom bare et hotel ude på træningsanlægget. Så det var altså, jeg var måske næsten det mere heldige end andre, der havde siddet inde i en lejlighed. Jeg havde trods alt mulighed for at kunne gå i gym eller gøre et eller andet. Så det var måske, der var jeg heldig i uheld, skal jeg sige sådan.
Nu kan det være, at vi har brug for, at nogle af os, som ikke har været på Inters træningsanlæg, lige får lidt flere billeder på, fordi hvis jeg nu sammenligner med for eksempel MGBK's omklædningsrum over på Færøvej 100 i Middelfart, var det ikke det, man havde lyst til at blive lukket inden i 14 dage, kan jeg så sige der, hvor der stadig ikke var vand i bruseren?
Enig. Ej, selvom der er en sauna i Middelfart også. Det har vi selvfølgelig også ind, og det der faktisk også. Nej, altså det er lidt gammelt, forholdsvis gammelt træningsanlæg. Det er lige lavet nyt, eller lavet ny. Der er kommet en masse værelser og lidt ala hotel ude på anlægget, men det var ikke bygget færdigt, da jeg var der, så det var stadig det gamle med nogle gamle 2 og 2 værelser inde i en gammel bygning. Og altså det, ja, hvad beskriver man, der er jo, Der er gym, der er spisesal, restaurant, der er omklædningsrum, der er bad, der er en swimmingpool. Ja, der er lidt af det hele, som man nu har som professionel topklub.
Jeg er rent meget privat nysgerrighed. Tidligere mener jeg at vide, at Inter de trænede faktisk nord for Milano op mod Bergamo. Hvordan ser det ud nu? Hvor er I igen?
Ja, de er sammen. Abbiano hedder det, hvor de er lagt
ja, den. Præcis.
Der er de stadig. Præcis, det er du ret i.
Okay. I hele taget starten i Italien med... Nu skal jeg lige spørge igen, fordi det der med hoteller kan ikke helt slippe, fordi nu har I jo haft en lang... nej, det ved jeg ikke, hvordan det opleves i Italien, men en flot sæson med godt nok andenpladser, men alligevel andenpladser, både i en af verdens stærkeste ligaer og så i Europa League. Så krisestemningen omkring holdet kan vel ikke have været gigantisk?
Nej, overhovedet ikke.
Men jeg har lagt mærke til, at når sådan nogle kriser indtræffer i Italien, der skal der jo ikke meget til, før krisestemningen er massiv, fordi der er så stor interesse. Så begynder man også at indkvartere holdet på hotel efter kampene. Altså nærmest som en beskyttelse, enten af spillerne, eller beskyttelse af lederne over, at de i hvert fald viser, at de tager det seriøst nok, at de ikke lader spillerne gå ud. Ja. Men det har du vel ikke oplevet i...
Nej, det har vi ikke, prøvet i inden nu, men jeg har netop, som du siger, der har jeg hørt spil. Der har jeg hørt historier fra andre landsholdsspillere, der har spillet i andre klubber i Italien, hvor de har gjort det samme. Eller hvor de ikke har gjort det samme, hvor de netop har gjort det der med, når man taber, så man råd på et hotel, indtil man har vundet den næste kamp op i et bjerg. Op på et bjerg. Så ja, det er en helt anden, en helt anden tankegang, hvad det angår. Det er noget helt andet.
Hvad angår tankegang? Hvad er din oplevelse nu? Din rundtur i fodboldens hverdag har jo været dansk, og der rejste du så fra Fyn allerede som ungdomsspiller til Holland, og så har det været London, og så har det nu været i Milano. Hvordan har du oplevet forskellene i mentalitet, eller måden at gå til fodbolden som fag på?
Ja, meget. Altså, jeg skal starte i Danmark, hvor jeg fik min opvækst. Altså, det var jo lidt en... Ja, som Danmark nu er. Altså, der er ikke det store pres, som sådan. Det var ligesom bare, hvis du ikke spiller fodbold, så kunne du lave alt muligt andet. Hvad du ellers lige har lyst til, hvor, skal vi sige, i Holland først og fremmest, altså Ajax, der var fodbold nummer et, og der handlede det kun om at skulle lykkes. Jeg var også taget derned, for at det skulle lykkes. Også fodboldmæssigt var det var lidt mere på, end det var i Danmark på en eller anden måde. Det var mere direkte, der var endnu flere konkurrenter selvfølgelig, fordi det var så stor en klub, jeg kom ned til. Så der skulle selvfølgelig bevise mit værd. Hvad har vi så, da jeg skifter til London, til Tottenham, altså der er det jo en helt anden kage, hvor man i fodbold der i Ajax virkelig går op i det fodboldmæssigt, hvordan du afleverer bolden, hvilket ben du bliver spillet ind på, hvilke løbemønster der bliver lavet, altså du træner rigtig meget af det, som du skal gøre i kampene, hvor i England er lidt mere som i her, du får en bold serveret, og så er det bare, at du skal gøre noget med den. Og det vender man så selvfølgelig også til, men i starten var det lidt et chok at komme fra Ajax, hvor ligesom alt bare fodboldmæssigt med bolden, hvor England mere var op til dig selv. Og der handlede det, altså lærte man jo også England, det handlede kun om kampene. Der var det jo nærmest fuldstændig lige meget, hvordan du trænede. Hvis du spillede godt i kampene, så var det fuldstændig lige meget, hvordan du trænede. Det ændrede sig så lidt med årene i Tottenham, skal lige siges. Men de første par træner, jeg havde, der var det meget sådan. Og så, da jeg så skiftede til Inter, jamen der indtil videre, og det med Conte som træner, jamen det er måske lidt mere taktisk præget, om hvor man står på banen, og hvor du skal aflevere bolden hen, så det er lidt mere taktisk. Så det er ligesom også, hvad jeg ville. Altså først og fremmest, jeg ville gerne prøve noget nyt. Nu havde jeg prøvet det i England, så prøvet en helt anden kultur, og prøvet noget helt andet i Italien. Det er noget helt andet fodboldmæssigt. Men ja, det er
noget. Og nu tilkommer det jo i hvert fald ikke mig at fortælle dig om, hvilken hverdag du oplever, men lige præcis omkring det at skifte fra altså rækkefølgen fra Holland, hvor spillet er i centrum til England, hvor man jo har, i hvert fald i klassisk forstand jo har det der fokus på, at kampen er både så mange og så vigtige, så indholdet i træningen kan ikke blive så meget. Jeg er godt klar over, at Pochettino har du haft en træner, der har haft en mere kontinental tilgang jo, men og så til Italien, som så vidt jeg altid har oplevet, det er det sværeste sted i hele Europa at få succes som offensivspiller, fordi så meget går ud på at ødelægge det for de andre, og så meget går ud på ens hold og lave taktisk træning. Og, hvilke overvejelser gjorde du der, inden du valgte at tage til Italien? Jeg tænker, du har haft alternativer.
Ja, men jeg følte egentlig, at det var... Jeg ville prøve noget nyt. Jeg vil gerne ned syd på at prøve det. Nu havde jeg ligesom prøvet i været i England i mange år, og vidste, hvordan det fungerede. Det var blevet en hverdag. Så jeg ville egentlig gerne ud og blive testet. Også egentlig, altså en fodboldkære, som du ved, de er jo ikke helvedes lange. Og så kom der ligesom muligheden for at kunne komme til inden, og så var det ligesom at hoppe på vognen. Og efter samtale med træneren og med klubben i inden derhjemme, så jeg godt mig selv kunne spille der. Og så selvfølgelig, hvordan det er gået, det er de første 6-7 måneder. Det plejer for de fleste spillere at være svært alligevel. Så selvfølgelig, jeg vil prøve noget nyt, og det har jeg også. Jeg er også kommet til et land, hvor der er sket noget nyt i forhold til, hvad jeg er vant til.
Ja, det skal jeg da love for, blandt andet også hele coronasituationen, som jo har været endnu mere massiv, antager jeg der, end det har været i resten af Europa. Men i hvert fald en sund, stor udfordring, når man skal prøve noget nyt. Hvor meget har selve holdets spillestil betydet for dit valg? Altså du kendte jo Conte fra London, du kendte jo nogenlunde ideen om, hvordan han prioriterer sit spil. Hvordan har du oplevet det som en afgørende indflydelse?
Jamen, altså efter samtalen med ham, der virkede det, som om hans tankegang og måden, vi skulle spille på, egentlig godt kunne være noget, jeg kunne vende mig til. Hvor jeg også fik på fornemmelsen, at han godt kunne bruge mig. Så det var egentlig mere efter samtalen med ham, at jeg følte, at jeg godt kunne spille i de positioner, som han forudså.
Mm. Og en af de forskelle, som jeg i hvert fald på afstand har set, det er, hvor du primært spillede med én spids foran dig i Tottenham, så er der oftest to foran dig her i Inter. Er det rigtigt?
Korrekt, jo.
Hvilken spillemæssig forandring betyder det for dig?
Med en eller to, med den måde, vi bygger op på, og den måde, vi spiller på i Inter, så er det jo vigtigt, at vi har to frem. Så igen, altså den store betydning for mig, det er ikke det helt store, egentlig om det er en eller to. Det er mere, hvordan vi bygger op til at komme frem til angriberne. Der er anderledes end, hvad der har været førhen.
Ja, generelt kan du sige, at man overvurderer tit de der formationsbegreber, fordi det fortæller jo typisk bare noget om, hvor de starter, ikke hvor de løber hen.
Jo, altså
4-4-2 eller 4-3-3, whatever. Men hele omskiftningen fra England, som du kendte så godt, og hvor jeg havde indtryk af, at du faktisk gik hen og havde en hverdag så velkendt, så du kunne styre den sådan med en meget stor rutine, til pludselig at skulle genopfinde dig selv i et nyt miljø. Er det noget, som du forbinder med dit karaktertræk, eller er det noget, man udvikler, når man er fodboldspiller, og man kan fandme ikke blive hængende i den samme klub alt for længe, eller hvordan oplever du det?
Nej, jeg tror, det er jo lidt en blanding fra spiller til spiller. Altså, der er jo mange, der er ikke mange, der er nogen, der får muligheden for at kunne blive i samme klub i rigtig lang tid, hvis det går godt, og de gerne vil have, at du bliver. Og så er der så den med mig, hvor jeg har været der længe, og jeg følte, at jeg skulle prøve noget nyt. Og stadig taknemmelig for den tid, jeg havde i Tottenham. Der var ikke en dag, hvor jeg ikke var glad nærmest. Så det handlede bare om, at jeg skulle prøve noget nyt. Og det er jo netop fra spiller til spiller. Alle er jo forskellige, hvad de vil med deres karriere. Så jeg tror, det er lidt forskelligt fra spiller til spiller.
Når man kigger lidt hen over din fodboldtid, så uden at vi på den måde har udvekslet erfaringer gennem hele din karriere, så ser det ud for mig som om, at hvad enten du har været voldsomt dygtig til, eller hvad der har været årsagen, så ser det ud som om, at der har været en relativt konstant opadgående kurve, lige fra at skifte indtil fra Middelfart til OB og blive profileret i en grad, så den store omverden ville have dernede. Var du 16 eller 17, da du tog til Ajax?
16 var jeg sgu.
16, ja. Og derfra til at bevæge dig op igen. Og Ajax havde jo haft en lidt vanskelig periode, som jeg husker det inden, at være med på et hold, der begyndte at vinde mesterskaber tilbage. Nu gør Ajax det værd til, men der er jo som regel sådan en peristaltisk, enten er det en optur på 4-5 år, og så er der en nedtur, hvor PSV tager over. Ja. Og der var du med til at skabe en optur, så kom du til Tottenham, hvor både Ajax var på sit højeste næsten, og kom til Tottenham, hvor de lige var to skridt fra Tom, og var med i den tur, som der endte med en Champions League finale også. Ja. Og hvor meget har det været en bevidst prioritering af, når du skulle vælge klub? Og hvor meget er det bare det, der opstår, mens du blandt andet hjælper det hold, du spiller for?
Jamen, jeg tror, det har været en... Altså, det har været en... Skal vi sige, Ajax var jo... Hvad man også inden... Jeg tror, i Danmark, der fik man allerede på fornemmelsen, at selvom Ajax, der kom derned, ikke havde vundet i 6 år i træk, end som i 7. 7 år i træk havde ikke vundet mesterskabet. Men det var ikke sådan, man så Ajax, inden jeg tog derned. Der var ligesom indtrykket af, at Ajax havde vundet mesterskabet hvert år, fordi Ajax har så stort et navn i Danmark og i verden egentlig. Det ændrede sig som sagt så heldigvis, men det var ikke noget, jeg tænkte over, da jeg kom derned. Det var egentlig, min plan var bare at skulle komme op på første hold så hurtigt som muligt, og det lykkedes heldigvis også allerede efter et år, og jeg var oppe og spille på første holdet. Og skal vi sige, i Tottenham, jamen, som, da jeg kom dertil, var vi netop en top 6 klub måske. Altså der startede det med at tabe til top 4, jamen der tabte vi. De andre kampe kunne vi godt vinde, og det ændrede sig heldigvis, men det var ikke noget, jeg havde i baghovedet på den gang. Jeg følte, jeg tog det Tottenham, fordi jeg passede ind. Jeg ville passe på den måde, de spillede på. Jeg kunne passe til klubben, og det var egentlig det, der vægtede højst. Og det er egentlig gældt det samme i måske lidt anderledes, fordi nu er jeg selvfølgelig taget til Inter for at vinde, hvor det ligesom har været højere op på listen over, at jeg gerne vil vinde noget, vinde nogle trofæer. Hvor selvfølgelig det var det samme i Tottenham, men der var det ikke en prioritet, som det blev taget til Inter.
Det næste spørgsmål er måske lidt, altså det kunne godt være lige på kanten af det meget personlige, men oplever du, at du har været på erobringstogt, altså du skulle i gang med at bevise noget og bygge noget op og hele tiden lægge til i det spil, for så på et eller andet tidspunkt, det kunne være cirka nu, at være noget i toppen, hvor du skal til at forsvare et niveau. Har du noget at tænke det på noget tidspunkt?
Nej, ikke rigtigt, men altså du har ret i, at det har altid været noget, og man har den tilgang, jeg har haft til tingene, at man har altid kunne bygge på, man har altid kunne ligesom tage skridtet op, om det så kom med, man har været i det bedste sted for mig på det bedste tidspunkt, altså netop i Ajax, hvor ligesom det begynder at vende med mesterskab og forskellige ting, og det samme i Tottenham efter et års tid, hvor det også begynder at vende. Og klubben begynder at gå en anden retning, som passer bedre til mig. Så ja, altså det har selvfølgelig bygget sig op stille og roligt. Det kan man også godt mærke på, hvordan folk ser mig. Jeg så også, hvordan jeg blev taget imod nede i Inter. Jamen, så er man jo i en anden position nu, end jeg var for den sags skyld for 7-8 år siden.
Og det ville jo være meget menneskeligt, hvis man så tænker, hold da op, nu begynder jeg at være på et niveau, hvor chancen for at skuffe folk vokser, fordi man efterhånden har fået bygget en platform af forventninger så stor og så stor. Møder du det?
Altså, hvad jeg læser mig frem til, hvad folk har af meninger efterhånden, det lærer man lidt, at det er meget forskelligt, hvordan folk ser fodbold. Der bliver efterhånden skrevet mere og mere med både godt og negativt, og alle har mere og mere en offentlig mening om, netop når man er en større spiller, der bliver forventet, som du selv siger, mere. Jamen, så bliver det også skrevet og snakket meget mere om mig som fodboldspiller. Så forventningerne er jo højst synligt det samme, men netop at folk så forventer det hver gang, i forhold til hvor det jo ligesom var nok med et par gange, jamen nu er det hver gang, det forventes, og det har det egentlig godt med. Altså det er ligesom det, man forventer af sig selv, og det ved man ligesom også godt, det er noget, man, som vi lige snakker før, noget, man har bygget op til, hvordan folk ser en. Og det er jo kun positivt, at folk ser en, at det er en, der skal være afgørende hver gang. Jamen, så ved man jo, at man har gjort noget rigtigt op til. Så er det jo bare det at kunne blive ved.
I det hele taget forventningspres. Og det er jo så som regel...
Altså, bestemt, men det er der jo næsten altid været.
Ja, og jeg skal igen beklage, lyden kan godt være lidt hakkende, men jeg tænker, hvis man har forventningspres, så er der vel to måder at se det på. Så enten at, nu er jeg på vej mod en mur, som gør, at jeg ikke kan leve op til det, eller også at sige, det er jo en belønning for alt det gode, jeg har gjort indtil her. Ellers vil folk jo, som du siger før, ikke forvente, at du skulle være afgørende. Det er jo sgu da udelukkende, fordi det har du været så utrolig mange gange før, blandt andet også fra Danmark. Men at cope med det pres, specielt når det bliver massivt, det må kræve noget særligt.
Jeg har fået en, som sagt, det er derfor, du flyttede til Striber Middelfart, jo. Det giver noget rigtigt. Altså, de siger noget rigtigt nede i Middelfart og stribeområdet, altså. Ej, jeg tror, jeg er blevet, jeg er blevet hærdet af, måske forkert ord at bruge, men blevet, skal vi sige, vendt mig til det meget tidligt med min far, der var lige på hårdt, da han gik fodbold. Og det samme, da jeg kom til Ajax, altså der var Frank de Boer også meget lige på hårdt. Altså der var det ikke, der var ikke nogen skillevej. Der fik du at vide, hvis det gik godt, og fik du at vide, hvis det gik skidt. For det meste, hvis det gik skidt, ikke hvis det gik godt, så fik du det ikke at vide. Men så det er jo det gav mig selvfølgelig noget viden og noget, så vil sige, en rygsæk til senere hen i min karriere, hvis det så i perioder går måske lidt udefra imod.
Men og det giver, altså det er jeg helt med på, Christian, men samtidig nu, jeg havde faktisk her så sent som sidste uge en snak med en mand, du kender godt, men nok ikke for hans fodboldbidrag, nemlig Jon Wolf Andersen fra State, hvor du er medejer og også profilerer. Og Jon fortæller jo en helt anden oplevelse af, hvordan han som ung spiller, vi snakker dreng, og i en alder, hvor man begynder at skulle tage beslutninger om, hvilken form for elitefodbold, man vil spille. Han tog til Silkeborg Football College og oplevede et massivt forventningspres fra sig selv, og kunne ikke definere måske, hvem det var, der skulle stå og forvente, at han skulle være landsholdsspiller, men han havde problemer med at komme på U17 anden hold i Silkeborg, i Luther stivnet fodboldpres. Og der er jo bare forskel på, hvordan man håndterer det. Og jeg bliver mere og mere opmærksom på, at jeg, der har klaret det og taget det hele vejen op til den internationale absolutte top, har jo måske haft mere talent, måske haft en eller anden fysisk komponent, som har været jeres favør. Men helt, helt afgørende er jo, hvordan man håndterer forventningspres. Og det må være den store forskel.
Det er helt enig. Jeg tror også nærmest, det kun er blevet værre med alt det sociale medier og alt det snak, der er om, du ser selv, når der kommer nogle unge, yngre spillere frem nu, jamen så er det jo, så bliver det jo allerede lagt op på en anden måde, end det gjorde førhen. Så ja, det kræver meget, meget. Det kræver meget mentalt. Det er helt sikkert. Det gør det.
Ja, og hvis man synes, skulle give et godt råd, det ved jeg ikke, om du vil eller kan. Hvordan er det, man så forstærker sig, eller du sagde hærder sig, hvordan er det, man væbner sig til at modstå sådan et pres?
Jamen det er jo, jeg tror det meste er jo egentlig at kunne lukke ud for, eller lukke af for mange af de ting, der bliver skrevet eller sagt om din person som spiller. Altså det handler netop om, at alle har en mening, og alle fodboldmæssigt har rigtig mange meninger, og så er man så uenig eller uenig, men i sidste ende så er det jo den klub, du er i, og den træner, du har, er jo egentlig en af de vigtigste for dig, fordi det er ligesom ham, der bestemmer, om du spiller eller ej. Altså jeg kan huske i Ajax, altså der havde jeg også nogle dårlige kampe, men jeg fik stadig tillid af Frank de Boer til at spille, og det gav mig ligesom troen på, at selvom jeg spiller en dårlig kamp, så kan jeg godt få lov at spille næste kamp og gøre det godt igen. Og det samme i Tottenham under Pochettino, altså der var det lidt det samme. Så det er jo, jeg vil sige, at træneren har stor betydning for, først og fremmest om du spiller, men selvfølgelig også om du mentalt, så måske ikke spiller, kan sørge for, at du kommer til at spille. Så jeg kan godt, altså først og fremmest er jeg jo glad for, at Jon ikke lykkes at fodboldspiller, fordi så var State ikke kommet i gang for det, måske. På den måde, men selvfølgelig ikke, er synd selvfølgelig for Jon. Men igen, altså det er jo, man ser jo tingene så forskelligt, og det er jo, at alle er jo forskellige, så det er svært at sige, hvilket råd man præcis skal give det. Det ved jeg heller ikke. Det er jo meget, meget forskelligt, om det er, om du skal træne noget mere, fordi du har talentet til det, eller om du netop skal lukke af mere for omverdenen, og fokusere mere på dig selv, eller noget helt tredje. Altså det er meget, meget svært, synes jeg, hvad rådet er.
Og jeg har heller ikke et specielt godt et. Jeg kan bare se de gange, hvor det virker stærkest, det er, når forventningspresset, eller dimensionsstørrelsen af forventningerne, ser ud til at komme indenfra, snarere end udefra. Når det sker, så er der jo en meget mere robusthed. Jeg skal ikke nødvendigvis sige, hvem der har været gode, og hvem der har været dårlige til det, men jeg har bare lagt mærke til nogle af de topklubber, som har holdt sig i toppen i længst tid. Det er ikke nødvendigvis dem, kun med de største budgetter. Det er også dem, hvor de har været i stand til at definere det forventningspres, som de selv ville have, og så har det udefra egentlig ikke været så væsentligt. Og jeg tænker, det også gælder på individuelle plan. Jeg synes i øvrigt, at det behøver du jeg skal ikke fortælle om, hvordan du bruger din tid på hotellerne, men en opfordring herfra til andre måske, specielt hvis de interesserer sig for den måde, du har klaret det på, også at lytte til den episode med Jon Wolf Andersen, fordi altså, han kommer blandt andet med et godt råd, synes jeg, som jeg synes er fantastisk, nemlig at have de store forventninger til de små ting, og de lidt mindre forventninger til de helt store ting. Oversat til min verden, have store forventninger til, hvordan du for eksempel forbereder dig, eller er opmærksom på detaljen. Men måske ikke fra starten af, som han kom til at fortælle, hvad voldsomt skuffet over at være dansker, fordi Danmark har jo ikke en chance for at vinde VM. Altså, at de store forventninger går til det. Og det synes jeg lyder som en vej til en modstandskraft eller robusthed. Resilience,
det gør det også.
Taler man om også. Ikke?
Jo, det er jeg helt enig i. Helt enig.
Og så drikke en masse af hans
energi. Selvfølgelig drikke med det status, det er klart. Det er klart.
Product placement, ja. Christian, når man er privatmenneske og fodboldmenneske på en gang, så må der nogle gange komme clash, når folk de møder dig og ser dig som fodboldspiller Eriksen, men du er jo også som familiemenneske med en lille søn og brug for at være Christian. Hvordan er den balance kommet i stand hos dig? Hvordan finder du den balance?
Jamen, det ved jeg, jeg har trods alt boet, de steder jeg har boet har egentlig været rigtig gode mod at spille. Altså i London kunne man trods alt, der blev man heller ikke en af de helt, helt store, når man er ikke engelsk. Så er det lidt nemmere at gå på gaden. Så der har man egentlig okay frihed. Selvfølgelig Inter og Italien er noget anderledes. Nu er jeg så ikke lige nået at være det så meget endnu. Men i Danmark også, der er jo, trods alt om du er fodboldspiller eller ej, så er der stadig god frihed. Og folk, skal jeg sige, i Danmark, der, som du startede intro med, at særlig, der er jo tit, hvor man er nogle steder med familien, og hvor man føler, at man gerne bare vil være sig selv, at man ikke vil have taget billeder, og sådan nogle ting. Der har Danmark lidt, der har mange danskere svært ved at få et nej. Altså, det kan de ikke rigtig tage imod. Der er det ligesom, at hvorfor kan du ikke tage et billede? Føler man lidt efter, man har sagt nej, hvis man sidder med familien. Men det sker få gange. Altså, for det meste, så stiller jeg jo op til billeder, hvis der er nogen, der har brug for det. Eller en autograf. Man ved jo, at de ser en masse fodbold, de ser mig i tv. Så det synes jeg nu er helt fair. Men der er selvfølgelig nogle dage, hvor man føler, at det er dejligt bare at kunne være en privat person, og ikke skulle tage stilling til, om folk kigger eller ej. Og jeg tænker egentlig mere for Sabrina og for Alfreds skyld. Altså det er jo mere irriterende for dem. Jeg er trods alt vant til det.
Ja, fordi hvis I går ud, så kan det vel være svært for dem at føle, at de har dig helt, og at de ikke skal gå og dele dig med folk, der kommer forbi og siger, hallo, selfie, Christian.
Ja. Det er også Sabrina med en orden, der kan hun nok sige, at det er du nok ret i, at det er tit, man måske virker lidt fjern, fordi man ligesom kigger rundt omkring og prøver at lukke af, men man sidder begge to og tænker, der er der en leder, der sidder med telefonen fremme og prøver at filme, og så sidder man jo egentlig og snakker om det, og ikke om manden, man måske ville have snakket om.
Ja, så det invaderer jo også dit privatliv, det gør det jo.
Offentlig person.
Men man kan så også sige, du har vel næsten ikke kendt andet. Altså, jeg husker allerede dengang, hvor du kom til OB, der har jeg formodentlig været træner for de gamle, for de voksenhold på et af tidspunkterne. Ja. Jeg kan huske det der. Allerede der var der jo hype om dig, og så i øvrigt også din kammerat Rasmus Falk. Ja. Der var hype, altså folk forholdt sig, altså også Superliga-spillerne allerede der forholdt sig til ham, den 14-15-årige. Og det ser man altså ikke ret tit, og så kommer du til Ajax til Amsterdam, hvor det betyder så utrolig meget allerede som 16 år. Du må have været i søgelys så længe, så du næsten ikke kan forestille dig andet.
Det er egentlig det er også, søgelys er egentlig bare blevet større og større, jo ældre man er blevet. Altså man er blevet mere og mere genkendt, jo ældre og ældre man er blevet. Altså jeg har da også været på ferie en af de første år, hvad har det været i? Jeg tror næsten det er efter VM, hvor vi tager på ferie, hvor vi bliver genkendt nede på Seychellerne, hvor man tænker, det kan da ikke passe. At det bliver genkendende, men der er ligesom der er nogle små ting, og folk som ser fodbold er meget meget stort i verden, så man ved der er utrolig mange der ser fodbold.
Altså, og det der fame som for nogen er den helt store lykke at opnå, hvordan vil du betegne det? Er det en kæmpe gave, er det en pris, eller hvordan opleves det?
Det er vel begge dele, altså det er jo man spiller fodbold for at underholde, og jo bedre det går, jamen så bliver du måske også større og større, og så får du større og større fame, så det hører ligesom sammen. Selvfølgelig der er også negativt, som at ens privatliv er offentligt, altså at få taget billeder af familien og ens alt på en strand, uden man egentlig har givet tilladelse til det, det forbliver jo behageligt på alle måder. Men igen på fodboldbanen, det er jo bare en besynderlig verden at leve i som fodboldspiller og være kendt. Altså det er jo bare besynderligt, at man bliver forfulgt på en eller anden måde. Men igen, man vender sig stille og roligt til det.
Har du mødt argumentet, at det må du da skulle da forvente, når nu du er kendt?
Nej, jeg har ikke mødt argumentet endnu. Nej.
Jamen, det er egentlig det spøjst, ikke? Det må du da forvente. Det er da rimeligt nok, når nu du er kendt, at folk har lyst til at tage billeder af dig i badebukser, eller hvad det nu kan være. Men
jeg har ikke mødt det nu.
Nej. Ja, okay. Hvad er dine tanker omkring, nu snager jeg, nu kan det godt være, at det begynder at blive lidt for meget over i journalistafdelingen. Det var ikke på noget tidspunkt tanken, men det definerer du nu. Hvad er dine tanker omkring det at være i Inter, og det behøver ikke at være til referat for andre. Altså, hvad er din tanke om det næste skridt dernede? Nej, det jeg egentlig spørger om, når jeg spørger til det, så nu kan du prøve at overveje, om du kan svare på det første, men det jeg egentlig spørger til, det er, de forventninger, der er til dig, om at du skal være en succes, og at du skal være den vigtige offensivspiller på alle hold, ja. Den kan jo komme fra andre. Og det at være indstillet på at prøve noget nyt, som du nævner, kommer jo helt tydeligt for dig. I den forening er noget, der skal gå op, at du vil gerne prøve noget nyt, og andre forventer, at du skal være pisse vigtig. Hvordan tænker du om det, at tage den kamp, som du er i gang med lige nu?
På den gode gamle manér, hovedet ned og arbejde hårdt. Altså det er ligesom den, man indtil videre også med, altså hvis du sammenligner med, da jeg kom til Tottenham i starten også. Altså der var meget snak om, kan man tage fra Holland, som så ung, og så skifte til Tottenham, og så klare sig i Premier League. Det kan jeg huske, det var et stort emne, og jeg var selvfølgelig ikke den største og stærkeste spiller. Men igen, det var ligesom om, det handlede om at hovedet ned og arbejde så hårdt som muligt, og ligesom få folk til at vende sig til, hvordan man er som spiller. Og det er egentlig lidt det samme i samme plan, jeg har i Inter. Altså, folk vender sig til mig så hurtigt som muligt, og jeg vender mig til klubben, og så er jeg sikker på, at det nok skal være forhåbentlig succes efter det også. For mig personligt.
Danske spillere får meget tit ros for os. Faktisk især, synes jeg, dem, jeg har hørt beskrive danske spillere i Italien, for meget ros og anerkendelse for deres evne til at tilpasse sig. Ja. Er det en evne, du også genkender hos dig? Er du god til at tilpasse dig?
Ja, det synes jeg. Jeg har kunnet tilpasse mig i Holland. Jeg kunne også tilpasse mig i England. Og jeg føler egentlig også, at jeg er godt tilpas. Jeg føler mig en del af holdet i Inter i Italien, så jo, det tror jeg egentlig godt, at vi er danskere, men jeg tror, det bunder jo grund i det bunder vel i, at man i Danmark trods alt kan så mange sprog, og når man kommer ud allerede, så det er nemt og forholdsvis nemt at falde ind, hvad angår sprog. Så det er der stor betydning, synes jeg.
Det er faktisk en fantastisk vigtig pointering også, at hvis du ikke kan sprog, så bliver det svært at integrere sig.
Præcis.
Ja. Christian, i det danske landshold, der kan du også sproget. Du nævnte også indledningsvis, at de sidder og har en helt anden og tættere dialog. Jeg tænker, uanset hvor god vi kan gå rundt og synes, vi er til engelsk, eller hvor godt du lærer hollandsk, eller hvor meget du er i gang med at lære italiensk, så det at møde de andre på et fremmed sprog gør vi, at de fleste af os i hvert fald taber nogle nuancer, og det bliver ikke så umiddelbart, man skal nå at lige oversætte og tænke sig lidt om. Har du haft den oplevelse?
Det er
altså dybden i samtalerne?
Uden tvivl. Jo, det har jeg uden tvivl. Altså det er også nu, når mit italienske ikke er så fremragende, og slet ikke er godt nok til at have den største samtale kørende, så er det klart, så er det jo mere om, hvad man spiser hver klokken, hvornår er mødetid. Og det er måske ikke de største type samtaler, man har. Men jeg synes i det hele taget, i mange af de klubber, man er i, altså det er jo ikke, jeg tror også, det, der er jo ikke mange af ens holdkammerater, som er venner, som sådan. Det er jo tit kollegaer. Og der ved man jo ligesom det, man snakker om det, man er inde på klubben, og ikke så meget om fritiden, eller nogle andre ting. Der handler ligesom om, hvor man er. ja, så møder man selvfølgelig altid nogle venner efterhånden, og nogle grupper, man snakker mere med end andre.
Altså hollandske venner i Amsterdam og engelske i London.
Præcis.
Og formodentlig over til, ja. En anden ting, der også slår mig omkring det med sprog, det er, at nu har du selvfølgelig spillet i London, men når man spiller i Amsterdam, hvor der er rigtig mange nationaliteter, og endnu mere uformodelige i Italien, der er rigtig mange, jeg ved ikke, om du har tal på, hvor mange nationaliteter, der er repræsenteret på det hold, du er på lige nu, for eksempel, altså i Italien.
Ja, mange forskellige. Jeg har ikke
tal på. I hvert fald over 10, ja. Ikke? Ja, og den stil. Og det vil sige, der mødes man så på et eller andet fælles sprog, det er jo så engelsk. Og for de fleste betyder det så, at man alle sammen er på udebanen, sprogligt.
Ja.
Og undtaget af London selvfølgelig, men det er jo også en faktor, når man skal forsøge at komme tæt under huden på hinanden, og kan være til at forstærke, at man forbliver bare konkurrenter og ikke helt kan dele. Altså, fordi når vi alle sammen er sprogligt på udebanen, så ligger det jo sådan set en lidt lavere overlægger for, hvor løfterige samtaler man kan have.
Ja,
der er det uden en oplevelse.
Bestemt. Altså det er ikke... Ja, det er jo, altså, det er jo netop det der med at kunne integrere sig, og man kan sproget. Så bliver det jo så selv nemmere, skal vi sige, til netop i Italien, jamen, så foregår det mest jo på italiensk. Også hvad trænerne angår, og hvad spillerne imellem så snakker italiensk. Jamen så kræver det også, for hver en del af det, så er du ligesom tvunget til at kunne snakke italiensk også selv. Det er helt naturligt. Men det er jo naturligt, at man snakker italiensk i Italien. Det samme engelsk i England. Og hollandsk i Holland, for den sags skyld. Altså der er måske hollænder er måske lidt mere bedre til engelsk, end italiener er. Så der var det lidt nemmere, hvis man ikke kunne forstå det, så kunne man godt få det forklaret på engelsk. På godt engelsk. Hvor i Italien, der er det ikke alle, der er så flydende på engelsk.
Okay. Men nu er du i... Med det danske landshold, du snakker alt det danske, og selvom jeg kan have svært ved at formulere mine spørgsmål, så foregår det her også på dansk.
Ja, ja.
Og det fører mig selvfølgelig over til det, som er så højaktuelt for mange af os, der kigger på jer på landsholdet. Altså nu kommer der med en ny træner, kommer der jo typisk også lidt nye idéer, og ovenpå en enorm lang sejrsrække, eller kampe uden nederlag, skulle du så pludselig her mod Belgien til at genopdage, hvordan det var at tabe en landskamp. Hvad er det for nogle tanker, du står med, når du står som den måske mest prominente af alle jer dygtige landsholdsspillere, og står over for sådan lidt et skifte?
Igen, det er jo ikke noget, som spiller, du har noget at sige. Altså det er jo, først og fremmest er det jo en beslutning fra DBU, om at de vil ind i en anden retning, og spillere skal egentlig bare kunne passe os ind, og egentlig sørge for, at vi får mulighed for at spille og komme med i landsholdet. Selvfølgelig, Julemand ser måske fodbold på en lidt anden måde. Den største forandring er måske vores, hvor den intensitet, han gerne vil have ind i kampene, hvor Uge måske var lidt mere en anden type, men højst, først og fremmest intensitet, men igen, jeg har ikke haft så helvedes lang tid med Julemand endnu, så det er meget, meget nyt, og måske også med måden, han er kommet ind på med hvor han måske troede, han skulle starte efter en slutrunde, og nu starter han et år inden en slutrunde, efter en coronapause. Så det er en meget, meget atypisk situation for træner, og også for spillere, at så skulle komme ind og kunne lære hans ting meget, meget hurtigt. Det skaber selvfølgelig et ekstra pres for os alle sammen, at vi får det lært så hurtigt som muligt.
Og lige præcis det faktum, at man skal lære at spille på den måde, som man nu skal på et landshold, samtidig med, at I alle sammen kommer hjem med et hav af forskellige spillestil. Altså det må også være et tilbagevendende, besynderligt skisma.
Det er uden tvivl.
Og den tid, han har til rådighed for at få jer til at forstå hans idéer, er jo op til de her første kampe utrolig lille. Til gengæld, og det står helt for egen regning, så har jeg ikke knap så meget forståelse for bekymring for, om man kan være nå at blive klar til en slutrunde om 10 måneder, fordi hold da op, hvor er man tit som klubtræner nødt til at få noget til at virke på 2 dage. Fordi det er det, du
har. Jeg er nok skadestyret på det til slutrunden, det er jeg sikker på.
Ja, må ikke. Og derfor så er det jo lige en anderledes hverdag, I er i gang med. Helt ned til hverdagen, når I er samlet på landsholdet. Nu sidder du i Helsingør. Er der en anden måde at bygge dagene op på nu, end det var før Kasper kom? Er der en anden mødefrekvens? Er der en anden rytme? Er der noget, der har ændret sig?
Nej, det er stort set det samme. Der er faktisk ikke den store forskel, hvad det angår. Det er det faktisk ikke.
Okay, og hvordan ser det så ud for os, der ikke er
landsholdsspillere? Det er selvfølgelig skifter fra dag til dag, hvor mange dage der ligesom er op til en kamp. Men for det meste, så træner vi om morgenen, og så er noget morgen der indtil klokken 9 stykker. 8-9 stykker, så træner vi klokken 10:30 måske. Og så er der frokost igen med en to-tid. Og så om eftermiddagen, jamen der er enten nogle møder om aftenen, eller der er noget behandling, hvis du har brug for det. Ja, og det er en af de fleste dage. Og så selvfølgelig dagen inden kamp træner vi altid om aftenen næsten på stadion, eller måske på vores egen træningsbane. Og så spiller vi så på kampdagen, hvor det ligesom bare er afvente. Hvor man først spiller om aftenen, jo, så venter man jo bare, så der et par møder, måske en eller to, for det meste en i løbet af en dag på en kampdag. Og så er der en 3 måltider, så der er masser af mad.
Ja, det, altså det er jo ligesom en breaker på dagen at sætte sig ned ved en tallerken. Brugen af video, er den anderledes nu? Det er stadigvæk Munir selvfølgelig, som allerede var der også.
Måske der bliver sagt nogle lidt andre ting i videoen. Der bliver vist lidt andre en anden stil klip, men i sidste ende, så er det samme stil. Som sagt, det er jo stadig Munir, der står for det, så han klipper det på samme måde.
Ja. Har der været forskel fra dengang, hvor du debuterede med Morten Olsen som landstræner over Åke, og så til nu i måden, man bygger en samling op på?
Nej, ikke rigtigt faktisk. Ikke rigtigt. Der har faktisk været det samme. Altså tiden og landsholdspausen er jo stadig samme tid. Det er samme datoer. Altså opbygning til det hele er egentlig det samme. Det er marginalt, hvor mange ændringer du kan nå at lave. Altså med den tid, du har, hvis du skal have mest ud af det på træningsbanen. Så nej, der er egentlig ikke den helt store forskel, siden Olsen var. Det er der faktisk ikke.
Okay. Jamen, og vi andre, som jo ikke er landsholdsspillere, vi synes jo bare, at det er så voldsomt spændende, når der kommer en forandring, og man så også kan komme til at se det på banen. Men vi skal måske også huske, at det er jo stadigvæk tæt på de samme spillere, der skal spille.
Ja,
i hvert fald i det ene eksempel, vi har her fra i lørdags. Okay, jamen så vil jeg godt lige spørge lidt ind til den stab, der er omkring sådan et landshold. Ikke navngivet nødvendigvis, men mængden af støttefunktioner. Nu snakker vi om Munir videoanalytikere, vi snakker også om behandlinger af dem, der er med, som hjælper med det. Og der er jo en hel række andre funktioner, assistenttræner, målmandstræner, angrebstræner, der er en række stabsfunktioner omkring det at sørge for materialer osv. Er der en væsentlig forskel på det med landshold, og så det, du oplever med de europæiske topklubber, du spiller for? Altså ressourcepersoner omkring?
Nej, egentlig ikke den helt store forskel. Skal vi sige, efter i starten med landshold, der var måske der var 3 fyser, og nu er der 4. Fysioterapeuter eller massør. Egentlig ikke det helt store. Dengang var der ikke rigtig nogen fitness-træner, som der er efterhånden, fordi fodbold også har ændret sig, at der netop er, at det er meget ind at lave pre-activation og sådan nogle ting, hvor det er lidt mere førhen bare handlede om at skulle på træningsbanen. Der var ikke så meget før træning, der skulle gøres, som der er i dag, fordi fodbold har forandret sig, så det er selvfølgelig en, der er kommet med. Eller staben, altså der er træner, assistenttræner, 1 eller 2. Målmandstræner er der jo altid. Og så er der så kommet en fysisk træner ved siden af, som måske er lidt mere gym-orienteret end førhen, hvor det bare handlede om en opvarmningsøvelse. Og staben omkring ellers, der er tøjmand er det samme. Ja, vi har fået en kok med. Er måske noget, man havde nogle gange tidligere, men nu har vi det jo så hele tiden. Så er der en masse mennesker jo med tv, eller DBU, der er med, men det er ikke ret mange, det er et par stykker. Men det har ikke ændret sig. I forhold til klubben selvfølgelig, setupet i klubben, skal vi sige Tottenham, også ind, altså der er selvfølgelig mange flere pressemennesker, der er mange flere kitmænd, hvad det angår. Det er der. Men setupet omkring holdet, det er meget det samme faktisk.
Okay. Har du en oplevelse af, og det her det kunne godt gå hen og have sådan en politisk aspekt, det håber jeg, vi begge to kan tage ud af spørgsmål og svar, men har du en oplevelse af, at I som spillertrup har fået mere indflydelse over de år, du har været på landsholdet? Altså ingen tvivl om det her, du jo selv, i og med, at du kom som ham den unge, og nu er i spillerrådet, men har indtryk af mere indflydelse?
Jeg ved ikke, om vi har mere indflydelse. Det ved jeg ikke. Jeg tror, så længe jeg kan huske, så er spillerne altid blevet hørt med deres mening. Hvad de synes, om de vil tænke på landshold, ikke? Fordi jeg havde det helt stort at sige, som 18-årig, da jeg kom med, der lyttede man jo. Og også de første år, jeg var med i, hvor jeg blev optaget i spillerrådet, altså der var det ikke, fordi jeg havde helvede så meget at sige. Der lyttede man ligesom bare. Men jeg tror egentlig altid, at spillerne er inde over de forskellige ting, og i sidste ende er det selvfølgelig DBU, der bestemmer, hvad de gerne vil, og så kan de selvfølgelig lytte til os, og det synes jeg egentlig er blevet rigtig fint på DBU, at vi spiller og bliver hørt, hvad de så vælger efter. Det er jo selvfølgelig op til dem, men det har måske ændret sig lidt, at spillerne har, jeg ved ikke, om de har mere magt, men vi bliver i hvert fald hørt, og det synes jeg kun er positivt.
Når jeg spørger, så er det ikke, altså jeg har ikke lyst til, som i øvrigt engang tidligere har jeg jo siddet i spillerforeningsbestyrelse, da jeg engang var en jævn ordinær fodboldspiller, men, ja. men det er ikke for at gå ind i den der debat omkring konflikten mellem spillerforeninger og DBU, men mere for at sige, at når man oplever, at man i europæisk topfodbold efterhånden er blevet så ekstremt professionelt omkring ting, blandt andet hjulpet af, at den økonomi, der flyder mellem de store klubber, er jo så stor, så en ekstra fys eller en ekstra kit manager betyder ikke en skid rent økonomisk i de budgetter, de arbejder med. Og så kommer man ind i en sammenhæng, som bygger på breddeidrætten, og som er øverste skildpadde i et helt langt tårn af skildpadder, der står oven på hinanden, hvor langt de fleste i pyramiden er frivillige osv. Så kommer man ind i DBU, hvor landshold jo også skal konkurrere på højeste internationale niveau, men hvor måske en gang imellem I som spiller fra de allerøverste niveauer i klubfodbold kan opleve, at der er en forskel i professionalisme. Er det at gå for langt ind i den debat og spørge, om du har haft den samme oplevelse?
Nej, det er ikke, om det er gået for langt ind. Det synes jeg nu ikke. Men det er bare, altså det, som du selv siger, det er svært at sammenligne et landshold med et klubhold. Fordi alle klubber er jo netop på forskellige steder. Altså som du selv siger, jamen, hvis vi kommer fra en topklub, jamen, så har du jo mange flere muligheder, end hvis du har fra en mindre klub. Og selvfølgelig landshold er præget på en anden måde. Men i sidste ende, det er jo også det handler om, altså som landshold, den måde DBU tjener penge på, det er jo, at vi præsterer, og det er, at vi vinder nogle kampe, og vi kommer til slutrunder. Og det gør man jo, så vil sige, efterhånden, jo bedre setup er, jo større sandsynligheden også for, at du får resultater. Og det er jo egentlig været noget af det, vi har skubbet på. Altså det var ligesom det, vi så, hvor vi følte, vi kunne ændre ting. Jamen det var, hvis vores setup bliver lidt bedre, så er det måske også mulighed for, at resultaterne bliver lidt bedre. Skal vi så lige sige, efter vi gjorde det, så er det faktisk også blevet bedre. Så det er faktisk meget godt.
Ja, ja, og det er et udtryk for ambitioner om at præstere bedst muligt.
Præcis.
Ja, og det er jo egentlig et meget godt karaktertræk ved en elite-fodboldspiller. Hvis man skal gøre det lidt simpelt, at man faktisk gerne vil præstere.
Præcis.
Alright. Christian, det er jo så interessant for så mange mennesker i Danmark, hvordan det her landshold skal klare sig, og frem mod EM-slutrunden, hvor et stor del af det er på hjemmebane, og vi glæder os selvfølgelig helt vildt til det, og hæpper voldsomt på de her kommende kampe. Det der mangler, udover at jeg kunne snakke med dig i timer. Det, der mangler i forhold til, hvad vi havde aftalt inden, det er, altså foregår sådan her på den her podcast, at folk kan skrive ind med ønsker til både spørgsmål og deltagere. Og der er rigtig mange, der har skrevet ind for at foreslå, at du skulle være med i det her. Og der er blandt andet Rasmus Petersen, der spørger ind til, om ikke du kunne være frisk på at komme med et bud på sådan et all-star-hold af spillere, du har spillet på hold med. Jeg ved ikke, om du har nået at gøre dig tanker om det.
Der er faktisk en del spillere om budet. Jeg har godt nok været heldig. Men jeg kan da vel godt give et bud. Det kan jeg vel godt. Højst sandsynligt nogen over tæerne, men så er nok nogle andre, der bliver glade.
Så må de på bænken. De kommer også til at spille næste uge.
Ja. Ingen løgn. Hvad har vi? Hvad skal vi starte med? Keeper.
God idé.
Keeper. Det er, jeg vil sige, det er faktisk allerede svært på keeperpositionen, for at være helt ærlig. Nu har jeg ligesom været med i at spille sammen med en keeper i Tottenham, som vandt VM. Og så har jeg så en keeper på landshold, som jeg ligesom har set, hvordan hans udvikling er blevet. hvordan han er som en Kasper Schmeichel. Hvem skal jeg vælge? Nej, jeg vælger med danske øjne. Der tager jeg Kasper Schmeichel på kassen, faktisk.
Du er bange for at få tæv af Kasper, du er?
Nej, det er jeg ikke. Jeg bor lige ved siden af. Jeg vil meget gerne drille ham. Jeg vil meget gerne drille ham. Men ja, der synes jeg, altså... Skal vi sige, at Hugo har VM-trofæet i sig, trods alt, men der vælger jeg Schmeichel. Hvad har vi så i forsvaret? Hvem skal vi have? Nu kan jeg nærmest ikke undgå, hvis vi starter som venstre stopper, der er også det er svært. Hvem har vi? Jeg kan sige tre i hvert fald. Jan Vertonghen, som en af de fire. Så har vi Daniel Akker, vil jeg næsten sige. Og hvem har vi mere? Hvem skal vi mere fat i? Det er godt nok spændende. Hvem skal vi mere have fat i som midterforsvar? Det kommer til at være en lang podcast. Det er, jeg skal tænke hver gang, hva'?
du kan lade ham hænge lidt. Og så
kan... Ja, det tror jeg. Vi lader den lige hænge lidt, hvem der ellers er i forsvaret. Hvad har vi på bakkerne? Hvad har vi der? Hvad har vi af spændende spillere, det er at spille sammen med? Den lader vi også lige hænge. Vi ryger op.
Ja, det gør vi da.
Midtbanen.
Det er også en præst.
Ja, så ryger vi op på midtbanen. Der har vi en Moussa Dembélé af den ene. Hvem har vi mere? Jeg tror, det er jo svært. Skal jeg gå lidt tilbage i Ajax-tiden, eller hvad skal jeg?
Altså, det er et privilegie, at du har så mange spillere indover og kunne udtage fra, ikke? Også prøv at tænke sig at være træner for Andorra, og så skulle vælge 11.
Nej, det er noget værd noget, altså. Jeg er nu glad for, at det ikke er mig, der er træner heller, og skulle vælge et hold. Hvem har vi mere? Hvad har vi? Vi har... Nej, jeg kan ikke sætte mig selv på. Det går ikke.
Og det synes jeg, du skal. Ellers så er det jo ikke dit hold.
Jamen, så sætter jeg mig selv på. Så er det inde på midten. Det var meget nemt at overtale mig til den. Inde på midten, hvem har vi mere? Så har vi en... Ja, det er svært, fordi der skal jeg jo tænke på, hvem der måske er den... Hvem der har været de bedste spillere, eller hvem jeg selv føler har været de bedste spillere at spille sammen med. Det er jo...
Det er også et dilemma.
Det er jo lidt, hvad folk egentlig... Egentlig hvad jeg selv vælger. Men der vælger jeg... Nå, der vælger jeg en, skal vi sige... Kant, der har vi en Heung-min Son fra Tottenham. Og så har vi en Harry Kane som angriber. Og hvad har vi mere? Hvem skal vi mere have som højre kant? Hey, den er tricky. Der er faktisk mange om budet.
Prøv, kan du se, hvor svært det kan... Jeg overvejer straks om... Ja, hvem når du til?
Ej, det er lige før, jeg bare skal lave 5-a-side, altså. Det er næsten for meget at spille med 11. Et syvmandshold. Ej, hvem har vi mere? Vi har... Jeg vil sige, den bliver altså op til debate, den her. Fordi hvis jeg tænker ordentligt, så bliver det højst synligt et andet hold senere hen. Så den må, hvad hedder han?
Ja, og ved du hvad?
Petersen, ja. Det kan være, han skal efter mig på et tidspunkt med nogle andre spillere, jeg har glemt. Men nu tager vi midtbanen. Vi tager midterforsvaret Simon Kjær, også ham Akker og Jan som forsvarsspillere. Og så kører vi selvfølgelig, hvem har vi som højre bak? Jeg vil næsten sige... Jeg vil faktisk sige Van de Ville, da han var i Ajax. Gregory var egentlig utrolig god. Så har vi på midten Maja Musa, og hvem er den sidste? Så vil jeg næsten sige Victor Wanyama, fordi han var simpelthen bare en for mig som spiller fornøjelse at spille sammen med. Der var ikke der var mange taklinger, jeg ikke behøvede at gå ind i. Det gjorde han.
Der var Musa.
Ham og Musa, præcis. Ham, Musa og Mayen var midten. Det var nu meget god midtbane, synes jeg. Og så har vi Son Harry. Hvem skal vi så have på kanten? Altså, jeg kan jo også nævne, jeg nåede jo at spille sammen med trods alt med Suarez, men det var bare ikke lang tid. Men som navn, så var nok Suarez på holdet. Men som jeg skal vælge... Oha, hvem har vi? Ja, Rasmus Falk. Rasmus Falk spiller højre kant. Så er vi der. Så er vi hele vejen rundt.
Gør han det?
Så er vi hele vejen rundt.
Det lyder som om Rasmus er kommet tilbage på værelset nu.
Nej, det er han ikke. Det er han ikke. Når han hører den her, så er han glad.
Ja. Ved du, Christian, det kan du bare se, hvor svært det kan være at være træner. Jeg ved ikke, om du har nogle af de overvejelser, men hvis du har, så håber jeg, at du spiller færdigt til langt ud over 30'erne, så kan de andre få glæde af det så længe.
Jeg har ikke nogen planer om at skulle være træner lige pt. I hvert fald andet end for Alfred hjemme i haven.
Sådan. Ved du hvad, Christian? Lad det være de sidste ord for det. Slut af på Alfred. Det vil være en god måde at komme hjem til Sabrina på og sige, det har du husket. Yeah. Og så skal du have tusind mange tak her, inden du skal ned til frokost og gøre klar til landskamp, som spilles i talende stund i morgen. Og for dem, der lytter det her, det ved vi jo ikke, når det gør. Så kan den være spillet eller lige på trapperne. Det har været en fornøjelse at få fat i dig, Christian. Jeg ved ikke, lyden har været vanskelig, tror jeg, for nogen. Jeg ved ikke, om du har nået at høre mine spørgsmål. Jeg har i hvert fald hørt det meste af dine svar. Jeg håber, det er nok til, at folk de har fået lært lidt mere om din hverdag. Så tusind tak.
Det var så lidt. Det er sådan en god undskyldning for, at det blev et dårligt podcast, simpelthen fordi lyden har været for dårlig. Det må du bare sige.
Det er tekniske udfordringer. Tak skal du have, og til jer, der har lyttet med, tak fordi I gjorde det. Benytte jer chancen, hvis I ønsker ligesom Rasmus Petersen at komme med forslag til enten indhold eller gæster, og så skriv ind på www.trusbæk.com, og indtil da, så hæpper vi på Danmark, og høres ved næste tirsdag.